Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον διεθνολόγο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλε. Κύριε Δεσποτόπουλε, καλή σας μέρα.
Η χαρά και η τιμή είναι όλη η δική μου. Μην αντιστρέφετε τους όρους.
Μαζί μας και η Μαρία Τσακίρη. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή σας ημέρα.
Είστε ερευνητής του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και ασχολείστε ειδικά με τα θέματα που έχουν να κάνουν με την Ανατολική Μεσόγειο, τις θαλάσσιες ζώνες και τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες της περιοχής. Δηλαδή με ένα θέμα που μας απασχολεί πολύ εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο. Μιλάω για την πρώτη γραμμή της δημοσιότητας, γιατί προφανώς είναι διαρκώς παρόν αυτό το θέμα. Τώρα, τις τελευταίες μέρες έχουμε κάποιες εξελίξεις. Δώστε μας λίγο τα φώτα σας. Έχουμε ένα θέμα ανάμεσα στην Αίγυπτο, την Ελλάδα, την Τουρκία, το Ισραήλ, την Κύπρο. Έχουμε λίγο μπερδευτεί. Ποιος έχει συμφωνήσει με ποιον και τι ακριβώς?
Λοιπόν, να δώσουμε τη μεγάλη εικόνα χωρίς να μπούμε σε ιδιαίτερα τεχνικές λεπτομέρειες και κουράσουμε τους ακροατές. Εδώ και κάποια χρόνια έχουν βρεθεί κάποια σημαντικά κοιτάσματα υδρογονανθράκων, φυσικού αερίου, έξω από την Αίγυπτο και έξω από το Ισραήλ. Έχουν βρεθεί και κάποια όχι τόσο σημαντικά στην Κύπρο. Την ίδια στιγμή γίνονται έρευνες και στην Κρήτη, στην δυτική πλευρά. Εδώ λοιπόν ξεκίνησε μια συνεννόηση των κρατών της περιοχής, ώστε οι πόροι αυτοί, όσοι πόροι περισσεύουν μετά την εσωτερική κατανάλωση, να εξάγονται στην Ευρώπη. Και πώς είπαμε ότι θα εξάγονται? Να γίνει ένας αγωγός που θα ξεκινάει από το Ισραήλ, θα αξιοποιεί τα κοιτάσματα Αιγύπτου-Ισραήλ, θα περνάει από την Κύπρο και μετά θα φτάνει στην Ελλάδα. Και από την Ελλάδα μετά στην Ιταλία να προχωράει για την Ευρώπη. Εκεί λοιπόν η Τουρκία, στην περιοχή που περνάει ο ΙΣΜΕΤ, υπενθύμησε ότι έχει αξιώσεις σε υφαλοκρηπίδα. Δηλαδή εδώ λέει που έχετε κάνει τη χάραξη είναι υφαλοκρηπίδα δική μου. Δεν είναι βέβαια υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας, βάσει του διεθνούς δικαίου, δεν μπορεί να έχει εκεί αποκλειστική οικονομική ζώνη, αλλά δεν είναι απλά ότι διατύπωσε μία διαφωνία η Τουρκία. Αντί να έρθει σε μία συνεννόηση με τις χώρες της περιοχής, άρχισε να κάνει παράνομες γεωτρήσεις και γενικά να προχωρά σε ασκήσεις πειρατείας, επιτρέψτε μου την έκφραση. Εδώ τώρα οι άλλες πλευρές έχουν κάνει διάφορες συμφωνίες. Διότι για να γίνουν όλα αυτά θα πρέπει να έχουμε οριοθετήσει τις αποκλειστικές μας οικονομικές ζώνες. Κάναμε με την Ιταλία την οριοθέτηση, εμείς ως Ελλάδα. Στην συνέχεια κάναμε και με την Αίγυπτο. Κάναμε όμως μερική με την Αίγυπτο. Σταματήσαμε στον 28ο Μεσημβρινό. Από τον 28ο Μεσημβρινό και δεξιότερα, όπως βλέπουμε το χάρτη ανατολικότερα, είναι η περιοχή που η Τουρκία έχει διεκδικήσεις. Και δεν θέλανε οι Αιγύπτιοι να γίνουν μέρος του προβλήματος, δεν θέλουν να είναι αυτοί που θα λύσουν την διαφορά που έχει προκύψει εκεί. Το Ισραήλ έχει κάνει την οριοθέτηση με την Κύπρο, το ίδιο και η Αίγυπτος. Η Κύπρος έχει κάνει οριοθετήσεις με όλα τα κράτη γύρω-γύρω, σχεδόν εκτός από την Τουρκία που δεν την αναγνωρίζει καν σαν κράτος. Και τώρα.
Και εκτός από την Ελλάδα. Και εκτός από την Ελλάδα, αν μου επιτρέπετε.
Και εκτός από την Ελλάδα.
Αυτό δεν είναι λίγο περίεργο?
Προσέξτε να δείτε τώρα. Εγώ καταλαβαίνω ότι κάποιοι που λένε ότι ναι, πρέπει να κάνουμε την οριοθέτηση με την Κύπρο τώρα. Για να μπορέσει να γίνει αυτό είναι δύο τρόποι. Ή θα το κάνουμε μόνοι μας, ή θα το κάνουμε σε συνεννόηση, όχι τόσο με την Τουρκία η οποία είναι ασυνεννόητα αυτό το διάστημα, όσο και με την Αίγυπτο. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν εμείς προχωρήσουμε εκεί με την Κύπρο σε οριοθέτηση, το οποίο θα μπορούσαμε να το κάνουμε, θα παρακάμπταμε την Αίγυπτο στην ουσία, γιατί η Αίγυπτος έχει εκεί κάποιες αμφισβητήσεις για την επίρρεια του Καστελόριζου και κατά πόσον η Ελλάδα με την Κύπρο μπορούν να έχουν δύο όσπου να συνδέονται σε κάποιο σημείο. Εκεί λοιπόν θα μπορούσαμε να φέρουμε τους Αιγύπτιους να τους πρόξουμε στην αγκαλιά των Τούρκων. Θέλει πολύ προσοχή. Θα πρέπει, η Αίγυπτος είναι χώρα κλειδί για μας. Θα πρέπει να έχουμε μια καλή συνεννόηση μαζί τους και να τους πείσουμε ότι χωρίς τη συνεργασία της Ελλάδος και της Κύπρου δεν μπορούν να προχωρήσουν όλα αυτά τα ενεργειακά σχέδια με ασφάλεια στην Ευρώπη. Εδώ έχει προκύψει τώρα και ένα άλλο θέμα. Και να το πω αυτό και να ολοκληρώσουμε την εικόνα. Η Αίγυπτος πίεζε πάντα να γίνει αυτή ένας κόμβος για τη Μεσόγειο. Ένας κόμβος ενεργειακός. Έχει μάλιστα εκεί η ΕΝΗ, η Ιταλική ΕΝΗ, έχει και ένα σταθμό υγροποίησης. Άρα προσπαθούν να πιέσουν με αφορμή και τις τουρκικά ντελίκια, επιτρέψτε μου, στην περιοχή, προσπαθούν να πιέσουν για αλλαγή της χάραξης της ΜΕΡ, δηλαδή να περνάει από την Αίγυπτο, και για να χρυσώσουν το χάπι στην Ελλάδα, λένε εντάξει, να συνεχίζει μετά ο γωγός προς την Κρήτη και να παρακάμψουμε την Κύπρο. Αυτό, αν γίνει με αυτόν τον τρόπο η χάραξη, τότε θα έχουμε το σημαντικό θέμα ότι θα υποβαθμιστεί η γεωστρατηγική σημασία της Κύπρου, θα βρεθεί εκτός δηλαδή των ενεργειακών σχεδιασμών της περιοχής, τουλάχιστον του μεγαλύτερου project που τρέχει αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο δυνητικά. Το δεύτερο, υπάρχει ο κίνδυνος τελικά να μην περάσει ο Ιστιμέντ ούτε και από την Ελλάδα, να γίνει, να χρησιμοποιηθεί η υγροποίηση όπως κάνουν και οι Αμερικάνοι, και εκεί να μεταφέρονται πια οι πόροι της Μεσογείου μέσω της Ιταλίας στην Ευρώπη. Άρα βλέπετε ότι παίζεται ένα πόκερ μεγάλο στην ευρύτερη, ένα πολιτικό πόκερ στην ευρύτερη περιοχή, για το οποίο απαιτείται πολύ προσοχή και πολύ έντονα αντανακλαστικά της δικής μας πολιτικής, όπως φάνηκε και με το ταξίδι του ΙΠΕΚ στην Αίγυπτο.
Στις αρχές της εβδομάδας, κύριε Σβωτόπουλε, μια διευκρίνηση. Εδώ κυκλοφόρησαν κάποιοι χάρτες και μάλιστα και κάποιες πληροφορίες ότι αυτοί οι χάρτες είναι και εις γνώσιν και ουσιαστικά με τη σύμφωνη γνώμη και της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτή, όπως λέτε, που άλλαξε η χάραξη για λόγους υποτίθεται οικονομικούς, παρακάμπεται η Κύπρος. Και ότι η ελληνική πλευρά το συζητάει αυτό. Έχετε εσείς κάποια τέτοια εικόνα?
Εγώ κατανοώ ότι η ελληνική πλευρά πιέζει ώστε να μείνει η χάραξη του Ιστιμέντ όπως είναι τώρα. Όμως απ' την άλλη, ας είμαστε απόλυτα ρεαλιστές, τα πάντα ό,τι έχει σχέση με την ενέργεια είναι θέμα κόστους και απόδοσης. Οι εταιρείες δηλαδή που συμμετέχουν σε αυτά τα σχήματα, αν πιστούν ότι η χάραξη που αντιπροτείνεται είναι πιο πρόσφορη, είναι προσφορότερη οικονομικά από τη χάραξη που προτείνουμε εμείς και η Κύπρος, δεν χωρά αμφιβολία, θα την προτιμήσουν. Γι' αυτό εκεί θα πρέπει εμείς να ασκήσουμε ό,τι πίεση μπορούμε και κυρίως εκεί να αξιοποιήσουμε το κλειδί της Ευρώπης. Και το λέω αυτό γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εντάξει το έργο αυτό στα χρηματοδοτούμενα έργα, σημαντικής αξίας έργα, που σημαίνει ότι οποιαδήποτε εναλλακτική θα πρέπει εμείς να εξηγήσουμε ότι θα χάσει τον σημαντικό αυτό πόρο. Ότι δηλαδή θα μπλοκάρουμε στην Ευρώπη τη χρηματοδότηση έργου, ο οποίος δεν θα βασίζεται στη χάραξη που θέλουμε, γιατί αυτή είναι η σωστή χάραξη. Δεν μπορεί δηλαδή η Ευρώπη να υποκύπτει στις πιέσεις της Τουρκίας. Όμως απ' την άλλη, αν νομίζουμε ότι χωρίς επίλυση των προβλημάτων με της Τουρκίας θα προχωρήσουμε ανενόχλητη σχέδια στην επίμαχη περιοχή δικά μας χωρίς να έχουμε όχληση, τότε νομίζω αυτό είναι μια φαντασίωση.
Μάλιστα. Τώρα, κάτι τελευταίο από μένα, να δώσουμε το λόγο και στη Μαρία Διζακύρη. Με αυτό το τελευταίο που αναφέρατε σημαίνει ότι στην πραγματικότητα, εντάξει τώρα χωρίς και δόση υπερβολής, εάν περιμένουμε να λυθούν τα προβλήματα Ελλάδας και Τουρκίας και μετά να γίνει αξιοποίηση των πόρων, φοβάμαι ότι θα έχει περάσει και η περιοχή και η εποχή των υδρογονανθράκων, του φυσικού αερίου.
Το λέτε πολύ σωστά.
Διότι αυτό δεν θα γίνει ποτέ ή θα γίνει δεν ξέρω πότε.
Το λέτε πολύ σωστά. Δείτε ότι κάποτε τη δεκαετία του 80 και του 90, με το σεισμικ, με το χώρα, πόσες κρίσεις είχαμε με την Τουρκία για τα πετρέλαια που πιθανολογούν ότι υπάρχουν στο Αιγαίο. Τα οποία όμως τελικά τώρα πια δεν ασχολείται κανένας, γιατί σαν ενεργειακός πόρος έχει εγκαταλειφθεί. Δεν γίνονται πια νέες εξορίξεις μεγάλες πετρελαίου. Έχουμε πάει στο φυσικό αέριο. Τώρα σιγά σιγά και το φυσικό αέριο θεωρείται μια μεταβατική λύση, διότι πηγαίνουμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δηλαδή είναι πολύ πιθανό να συνεχίζουμε να καυγαδίζουμε οι χώρες της περιοχής για τα επόμενα 20-30 χρόνια, όπως κάναμε βέβαια με ευθύνη της Τουρκίας στο Αιγαίο και τις μαξιμαλιστικές της θέσεις τόσο καιρό, απαξιώθηκε το... Τώρα πια δεν αξίζει το πετρέλαιο να ασχοληθεί κανείς. Πολύ πιθανά θα βρεθούμε σε 20, το πολύ σε 30 χρόνια, αν δεν καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε τους πόρους αυτούς, να μένουν και αυτοί τελικά ανεκμετάλλευτοι. Ο καβγάς να συνεχίζεται, οι δαπάνες στα εξοπλιστικά να συνεχίζονται, αλλά τελικά να μην υπάρχει διακύβευμα στο τέλος.
Υπάρχει για σας κάποια διέξοδος σε όλο αυτό που μας περιγράφετε?
Η διέξοδος δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή λόγω της Τουρκίας. Και δεν σας το λέω ως Έλληνας, το πιστεύω. Θα σας πω γιατί. Όλες οι διαφορές που υπάρχουν οριοθετήσεων και τα λοιπά, που καταλήγουν στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Αν δηλαδή σήμερα υπήρχε μια διαφορά, αυτό που τα πολιτισμένα κράτη θα έκαναν όπως κάνουν σε όλο τον κόσμο, θα πηγαίνουν στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Θα λέγανε, αυτή είναι η συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας που ισχύει πλέον εθιμοτυπικά στον πλανήτη και την έχουν υπογράψει περισσότερα από 200 κράτη, και το Διεθνές Δικαστήριο θα έκανε μια χάραξη και θα τελειώνει η ιστορία. Εδώ μας δίπλα έχεις μια Τουρκία που στην πραγματικότητα δεν θέλει το Διεθνές Δικαστήριο, δεν αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία της, επειδή έχει μια δική της αντίληψη για, για τις ζώνες, τις θαλάσσιες, δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, από τις λίγες χώρες, παρά το ότι είναι πια εθιμοτυπικό δίκαιο λόγω των αποφάσεων του Διεθνούς Δικαστηρίου, δεν αναγνωρίζει καν την αρμοδιότητα του Διεθνούς Δικαστηρίου. Δηλαδή προσέξτε, μια χώρα δεν είναι ότι δεν αναγνωρίζει απλά μια σύμβαση, δεν αναγνωρίζει καθόλου τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης για κανένα θέμα. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση μιας χώρας που λειτουργεί πλήρως εκτός τάξης διεθνούς δικαίου και λειτουργεί με τα πλοία και τα κανόνια, προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να εκτονώσεις μια κατάσταση και να λύσεις προβλήματα.
Μάλιστα. Μαρία.
Κύριε Δεσποτόπουλε, εγώ θα ήθελα μία διευκρίνηση. Επειδή αναφέρατε νωρίτερα τον 28ο μεσημβρινό, το ότι σταματήσαμε εκεί, επιτεύχθηκε προχθές με το ταξίδι του κύριου Δένδια, έτσι δεν είναι?
Όχι, όχι. Μιλάω, να το διευκρινίσω αυτό.
Ναι.
Όταν κάναμε την οριοθέτηση με την Αίγυπτο ΑΟΣ, σταματήσαμε στον 28ο μεσημβρινό. Κάπου στα μέσα της Ρόδου, για να το πούμε έτσι σχηματικά στους ακροατές μας. Εμείς θέλαμε την μερική οριοθέτηση, βιαζόμασταν για να μπορέσουμε να ακυρώσουμε το, κατά κάποιο τρόπο, το τουρκολιβικό μνημόνιο. Να δείξουμε δηλαδή ότι εκεί η περιοχή που δίδεται στη Λιβύη είναι δική μας και αυτά τα αποδεικνύουμε διεθνείς συμβάσεις. Δεν πήγαμε όμως δυτικότερα, δεν ολοκληρώσαμε την οριοθέτηση με τους Αιγυπτίους για να φτάσουμε κοντά, ας πούμε, στο Καστελόριζο, να δώσουμε την εικόνα στο χάρτη, διότι οι Αιγύπτιοι έχουν παγίως κάποιες αμφισβητήσεις για το τι τέλος πάντων επήρει έχει το Καστελόριζο, διεκδικούν περισσότερη περιοχή, και απ' την άλλη φαίνεται ότι οι Αιγύπτιοι δεν θέλουν να έρθουν σε ευθεία σύγκρουση με την Τουρκία. Τι έγινε τώρα στη συνέχεια όμως? Έβγαλε πριν μερικές μέρες η Αίγυπτος κάποια οικόπεδα προς αδειοδότηση. Τα έβγαλε στη δική της υφαλοκρηπίδα και στη δική της θαλάσσια ζώνη, αυτό είναι δεδομένο. Όμως έβγαλε και ένα οικόπεδο ανατολικότερα του 28ου μεσημβρινού, που εκεί δεν έχει κάνει οριοθέτηση με την Τουρκία ή με εμάς. Έβγαλε ένα οικόπεδο το οποίο ναι μεν είναι εμφανώς σε δική της υφαλοκρηπίδα, είναι σε σημείο που σύμφωνα με χάρτες δικούς μας και τουρκικούς χάρτες είναι αιγυπτιακή, αλλά ακολούθησε την γραμμή των Τούρκων το οικόπεδο. Προκειμένου δηλαδή να μην μπει σε αμφισβητούμενη περιοχή, ακολούθησε λίγο τη γραμμή των Τούρκων. Πήγαμε λοιπόν εμείς εκεί, πήγε ο Υπουργός Εξωτερικών και τους είπε, κοιτάξτε, ναι, τυπικά αυτό που κάνετε είναι σωστό. Πρακτικά όμως είναι σαν να δίνετε σινιάλο στους Τούρκους ότι ακολουθώ τη γραμμή που έχετε χαράξει. Δεν έχετε κανένα λόγο, όσο έχουμε αυτή την εκκρεμότητα, να βγάλετε ένα τέτοιο οικόπεδο σε εκείνη την περιοχή που εκκρεμεί τέλος πάντων η οριοθέτηση. Άσε το στην άκρη, γιατί να, έχουν βγει οι Τούρκοι και πανηγυρίζουν και λένε ότι τους κάνετε σινιάλα για να κάνετε οριοθέτηση δυο σας χωρίς να λάβετε υπόψη την Ελλάδα. Και πραγματικά φαίνεται ότι η Αίγυπτος ανταποκρίθηκε και αποσύρει την αδειοδότηση στο συγκεκριμένο οικόπεδο για να μην δώσει τη λάθος εντύπωση ότι κινείται στην περιοχή χωρίς συνεννόηση αυτό με τις χώρες που βρίσκεται στη συνεννόηση όπως η Ελλάδα.
Αυτό δηλαδή δεν θα μπορούσε να προβλεφθεί στην πρώτη συμφωνία? Έπρεπε να πάμε σε τροποποίηση?
Δεν τροποποιήσαμε την συμφωνία.
Ναι.
Τεχνικά οι Αιγύπτιοι έβγαλαν ένα οικόπεδο σε δική τους υφαλοκρηπίδα. Ήταν πολιτικό το θέμα. Δεν θέλαμε δηλαδή να δώσουν, μεταφραστεί ότι υπάρχει έμεση αναγνώριση της γραμμής των Τούρκων. Δηλαδή δεν, τη συμφωνία την τήρησαν απόλυτη οι Αιγύπτιοι. Δεν μπήκανε σε κομμάτι δικό μας. Μείνανε στην υφαλοκρηπίδα τη δική τους. Απλά βγάλαν και ένα τεμάχιο σε δική τους υφαλοκρηπίδα σε μια περιοχή που ναι μεν είναι δική τους, αλλά εφάπτεται της γραμμής που οι Τούρκοι θεωρούν εξωτερικό όριο δικής υφαλοκρηπίδας. Και εμείς τους είπαμε ότι μην το κάνετε αυτό.
Γιατί είναι μια έμεση αναγνώριση.
Γιατί είναι μια έμεση αναγνώριση. Άστε το. Θα το πάρουν οι Τούρκοι στο μέλλον και θα λένε ότι να βγάλατε ένα οικόπεδο βάσει αυτής της χάραξης, άρα να αναγνωρίσετε και θα δημιουργήσετε προηγούμενο. Και οι Αιγύπτιοι είπανε, εντάξει, έχετε δίκιο, δεν θέλαμε εμείς να αναγνωρίσουμε έμεσα την γραμμή αυτή, αποσύρουμε το οικόπεδο για να μην δημιουργηθεί κάποια παρεξήγηση.
Μάλιστα. Κύριε Δεσποτόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπατε. Εγώ εκείνο που καταλαβαίνω είναι το εξής. Αν το επόμενο στάδιο το ενεργειακό είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή όταν λέμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο ήλιος, ο αέρας, έτσι, αυτά τα πολύ σημαντικά φυσικά στοιχεία, τότε νομίζω ότι η χώρα μας έχει εκεί πέρα μια, είναι σε ευνοϊκή θέση, διότι και ήλιο πολύ έχει και βεβαίως ο αέρας φυσάει εδώ και μπορεί η ζωή δηλαδή να λύσει το πρόβλημα αυτό χωρίς να χρειαστεί να γίνουν όλα αυτά τα οποία γίνονται.
Πιθανά υπάρχει όμως και έχουν δημιουργηθεί τώρα μεγάλες εντάσεις νομικές για θαλάσσιες ζώνες, διότι οι χώρες που είναι μπροστά στο θέμα αυτό χρησιμοποιούν πλέον πλωτές πηγές ανανεώσιμης ενέργειας. Επειδή υπάρχουν αντιδράσεις για τα φωτοβολταϊκά που μπαίνουν σε χωράφια, για αυτούς τους αερόμιλους κτλ., έχουν αρχίσει και δημιουργούνται πλωτά σε μεγάλες θαλάσσιες ζώνες. Ήταν απαγορευτικό το κόστος στην αρχή, τώρα επειδή μπαίνει και αυτό σε μαζική παραγωγή, το κόστος πέφτει. Άρα είναι πολύ πιθανό ότι και εκεί οι θαλάσσιες ζώνες θα εξακολουθούν να παίζουν σημαντικό ρόλο. Και επίσης το δεύτερο, οι θαλάσσιες ζώνες έχουν πάντα και άλλα δικαιώματα. Την αλία, για παράδειγμα.
Βέβαια, το πιο σοβαρό.
Η αλία ήταν ένα θέμα που κόντεψε να τυνάξει τη συμφωνία Brexit στον αέρα μεταξύ της Ευρώπης και των...
και του Λονδίνου.
Και του Λονδίνου και του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν είναι δηλαδή μόνο οι πόροι. Γενικώς οι θαλάσσιες ζώνες έχουν μεγάλη αξία για πολλά θέματα και οι Τούρκοι, όταν κάναμε τη συνθήκη της Λοζάνης, η πραγματικότητα είναι ότι δεν είχαν το νου τους μπρος στη θάλασσα. Είχαν το νου τους μπρος στα μέσα, μπρος στην αγροτική παραγωγή. Δεν διεκδίκησαν τότε με ένταση τις θαλάσσιες ζώνες, νησιά κτλ. Δεν είναι τυχαίο ότι την πρωτεύουσα δεν κάνανε την Κωνσταντινούπολη. Κάνανε την Άγκυρα. Δεν είχαν δηλαδή τότε αντίληψη της αξίας που θα πάρουν θαλάσσιες ζώνες. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Οι θαλάσσιες ζώνες αυτές, τα δικαιώματα, τα κυριαρχικά, να το πούμε σωστά, είναι της Ελλάδος. Διότι εκεί είναι ελληνικά νησιά, είναι ελληνικό έδαφος. Τι να κάνουμε τώρα, να αλλάξουμε την ιστορία. Δεν γίνεται.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Πάντως αυτά είναι τα θέματα, το σίγουρο είναι ότι θα μας απασχολούν σε συνεχή βάση από εδώ και πέρα. Θα είμαστε σε επαφή, θα καταγράφουμε τις εξελίξεις οι οποίες αναμένονται άλλωστε τις επόμενες μέρες. Έχουμε αυτές τις περίφημες διερευνητικές επαφές. Υπάρχει η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για τις οποίες διερευνητικές δεν έχουν απαντήσει οι Τούρκοι και ναι, η ημερομηνία που πρώτη ελληνική πλευρά πέρασε στην ουσία.
Ναι, θα δούμε τι θα γίνει, γιατί έχουμε και στις 25 και 26 Μαρτίου τη Σύνοδο Κορυφής που θα ασχοληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία, άσχετα αν δεν συζητάμε από ό,τι αντιλαμβανόμαστε σε αυτή τη φάση ακόμα για κυρώσεις. Θέλω να πω ότι έχουμε πολλά πράγματα μπροστά μας, θα είμαστε σε επαφή, θα τα καταγράφουμε και φυσικά θα μας δίνετε τα φώτα σας. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, διεθνολόγος και ερευνητής του Πανεπιστημίου Αθηνών.